koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Ako bismo u priči o termoelektrani Kostolac tražili aktuelnost, onda bi se moralo reći da se ovo postrojenje, izgrađeno sredinom i u drugoj polovini prošlog veka, posljednje godine pominje kao jedan od većih zagađivača vazduha u Srbiji. Doduše, uvode se neke nove tehnologije koje mogu da reše te probleme, a čak postoje planovi da se toj termoelektrani produži vek za još 20 godina. U javnosti se vode polemike oko odsumporavanja nus produkata proizvodnje struje, što zadaje probleme žiteljima obližnjih gradova.
Ali termoelektrana Kostolac i dalje proizvodi 14% električne energije u našoj zemlji. A Srbija se članstvom u energetskoj zajednici obavezala da uskladi emisije iz termoelektrana sa zahtevima Evropske unije, i to uvođenjem procesa odsumporavanja dimnih gasova termoelektrana.
No, naša priča je lična uspomena i priča o celom jednom radnom veku provedenom u nešto boljim vremenima, svakako u termoelektrani Kostolac, i ovo postrojenje je glavni junak naše priče. Pa da se malo upoznamo sa našom temom. Prvo bi trebalo govoriti u množini, jer postoje termoelektrane Kostolac A i B koje rade na lignit, ugalj koji stiže iz obližnjih kopova, koji su također sastavni deo kompleksa. U blizini je logično grada Kostolca i arheološkog nalazišta Viminacijum.
Toplotna energija koja se oslobađa iz termoelektrane prilikom procesa proizvodnje koristi se za grejanje Požarevca, Kostolca i okolnih sela u zimskim mesecima. Osim toga, preduzeće se bavi iskopavanjem i proizvodnjom uglja za potrebe termoelektrana i za široku upotrebu, a kao nus proizvod iskopavanja nastaje otkrivka, površinski sloj koji se koristi za revitalizaciju zemljišta.
Rekao smo preduzeće, a to je zato što sva ova postrojenja posluju u okviru privrednog društva termoelektrane i kopovi Kostolac DOO, koje obuhvata površinske kopove Ćirikovac i Drmno i termoelektrane Kostolac A i Kostolac B. U sadašnjem obliku postoji od 2006. godine, kada je u okviru procesa reorganizacije EPS-a izvršeno spajanje javnih preduzeća površinski kopovi Kostolac i termoelektrane Kostolac. Privredno društvo ima sedište u Kostolcu i u državnoj svojini, kao i njegov osnivač EPS.
Ali priča o iskopavanju uglja i proizvodnji struje je mnogo duža. Prvo je u martu 1870. godine u Kostolcu u probnom oknu pronađen ugalj na 39 metara dubine, a već sljedeće godine izdata je prva povlastica za kopanje uglja. Narednih godina ugljarsko preduzeće u Kostolcu je jedino stalno preduzeće i jedini izvoznik uglja u Srbiji.
Početkom Drugog svjetskog rata, pri okupaciji tadašnje Jugoslavije, rudnik preuzima i konfiskuje Ratno ministarstvo industrije Nemačke, koje 1942. godine započinje gradnju prve termoelektrane u Kostolcu, za koju su već bile pristigle neophodne mašine. Posle oslobođenja, nove vlasti sagledavaju mogućnost nastavka gradnje termoelektrane koju su započeli Nemci. Termoelektrana Mali Kostolac puštena je u rad 29. novembra 1948. godine na Dan Republike. Istovremeno, nastavljeni su i radovi na onoj elektrani koju su započeli Nemci, kasnije nazvanoj Veliki Kostolac, koja je puštena u pogon već 1949.
Početkom 60. godina prošlog veka započeta je gradnja nove termoelektrane i rekonstrukcija površinskog kopa Kostolac, koja je u početku nazvana termoelektrana Kostolac 2, a kasnije blok 1 termoelektrane Kostolac A. I evo nas, stigo smo do posljednje etape ovog kratkog istorijskog preletanja u priči o nastanku elektrane Kostolac.
Odluka o izgradnji sljedeće elektrane i novog površinskog kopa doneta je 1976. godine. Gradnja termoelektrane iziskivala da se započne opsežno iskopavanje rimskih grobnica, ali i selitba groblja meštana sela Stari Kostolac. Sporost arheoloških istraživanja značajno se odrazila na dužinu trajanja radova na kopu Drmno, ali su zato očuvani svi arheološki objekti koji su otkriveni tih godina.
Elektrana Kostolac B počela je proizvodnju krajem 1987. godine, 5 godina od početka gradnje. Novi kop Drmno otvoren je iste godine, što je dovelo do drastičnog povećanja kapaciteta za proizvodnju uglja u kostolačkom basenu. Smeštamo vreme radnje naše priče baš u to vreme, jer u ovom posljednjem segmentu priče o izgradnji elektrane Kostolac učestvuje i naš današnji sagovornik, čija sećanja na to vreme poleta i izgradnje slušamo danas.
Slušale su ga i zapitkivale autorke emisije Koje kuda,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Kuda.
Našeg sagovornika Simeona Simu Jovanovića upoznale smo na kapiji njegovog divnog imanja u Požarevcu na obodu grada. Leto, sve zeleno, a ono što cveta, sve procvetalo. Domaćina se uvodi u poveće dvorište, uredno, divno, negovano. Sedo smo za sto, okružen zelenom živicom, taman toliko da vas zakloni od pogleda sa ulice i da vam odmara oči dok uživate ispod drvene strehe, ukrašene puzevicama i cvećem. Naš sagovornik je penzioner, krepkog držanja, odlučnog govora, ljubazan i predusretljiv, a u sve to ćete se uveriti i vi, evo, baš sada. Počinje priča. Dakle, priča o termoelektrani Kostolac, gde je naš sagovornik, gospodin Sima, Simeon Jovanović, radio, da kažemo, moguće u nekom njenom zlatnom dobu. A vi dolazite u termoelektranu
74. godine.
I šta zatičete?
Pa, zateko sam takozvani veliki Kostolac, koji se zvao. To je sadašnji A1 blok. Jer termoelektrane Kostolac imaju, ovako su to sad, danas su podeljene na A i na B kompleks. U A termoelektranama koje su smeštene, koje funkcionišu u samom Kostolcu, je blok A1 od 100 MW i blok 2 od 200 MW. To su ruska oprema sve u tim termoelektranama.
A kad je, izvinjavam se, stigla ta ruska oprema? Za vreme rata, posle rata, neposredno?
Ne, kako se gradilo, znači ovaj blok gde sam ja 74. to je rađen od 74. do 79. do 80. i tada je stizala oprema. I čelišta konstrukcija, i turbina, i generator, sve.
A koje su već bile izgrađene, one su izgrađene
i
posle rata.
I A1 blok je isto ruska oprema. Za A1 blok ima jedna posebna interesantna priča. Građevinski deo na bloku A1, koji je još uvek radi, je projektovo posljednji živi jedan od 1300 kaplara. Milorad Jefić, građevinski inženjer, koji je građevinski projekat uradio za termoelektranu, sad se zove A1.
I onaj dan danas radi.
Radi. A blok A2, na kom sam ja počeo da radim, je projektovao njegov sin Vlade Jeftić.
Jo, fantastično.
To malo ljudi zna tu priču, ali je priča, ja sam na sreću imao sam čast da me pokojni čika Milorad vozi sa njegovom Olimpijom kroz centar Beograda, a imao je 91-92 godine.
A sad nam recite, to ste mi inspirisali ovim, zanimljivo je to, čovjek po struci građevinskog inženjera ili arhitekte, ko pravi projekte za termoelektrane i koliko su one specifične kao objekti? Taj čovjek mora da poznaje i proces proizvodnje, to je vrlo ozbiljno.
Mi smo na sreću. Na sreću je Jugoslavija, ali prevo da kažem Srbija, imala izuzetnu firmu, ona i danas postoji, samo nije to više taj kapacitet, nego projekt. Energoprojekt je projektovao najznačajnija, najveća i hidro i termo postrojenja. U najkvalifikovaniji ljudi su radili upravo u energoprojektu.
Zapravo to mora bude tim, je li tako? Tim,
kako pa ne.
Stručnjaka više oblasti.
Kako da ne, svi stručnjaka, građevinci, električari, mašinci, tehnolozi i tako dalje. Znači, energoprojekt je zapošljavao 3000 ljudi. Sektor energetske je zapošljavao 300 inženjera.
Ovo priča za širu publiku i govorimo sad o nekim stvarima koje će biti svima jasne, na taj način i treba da ih objasnimo. Dakle, hidroelektrana pogonjuje voda, termoelektrana pogonjuje ugalj, al tako. I to je jedina razlika.
Ali je i termoelektrana je veliki potrošač, pod navodnicima da kažem, potrošač vode. Zašto? Jer hlađenje je
obavezno.
Da bi se termoelektrana ohladila, da bi radila normalno, koristi se dunavska voda.
Mora isto da bude blizu reke, jel tako?
Kako da ne. I blokovi A1 i blokovi A2 su neposredno pored Dunava.
A mora da bude i blizu rudnika?
Pa,
trebalo bi.
Pa, normalno.
Tu je u pitanju lignit, to hoću da vas pitam.
Da, lignit.
To je kvalitetno nalazište, kažu da ga ima.
Pa dobro, kostolaški lignit je nešto slabije kvaliteta od kolubarskog, ali je dobar.
Čak, ima ga mnogo.
Kako da ne, rezerve su tolike da, da pa ne bi se ostalo, ne bi se gradile termoelektrane, da, da nema dovoljno toga. Blokovi B, kompleks, nekad se u izgradnji se to zvalo drmno. Termoelektrana, površinski kop i termoelektrana drmno.
Ali postoji mesto tog naziva?
Postoji drmno, pa čuveni kompozitor narodnih pesama, Purca.
Dobro.
Kako mu ime i prezime, odlično su se znali. Sjetit ću se kako se zove. On je iz tog sela, iz Drmna. Da. Jedinstvena je eksploatacija uglja u, u rudniku Drmna. Da bi se došlo do uglja, da bi se ugalj eksploatisao na suvom, da kažem, mora se kompletno oboriti nivo podzemnih voda okolo rudnika. Tako da...
Jer u rudniku bi onda inače postojale vode.
Da, ne bi se moglo eksploatisati.
I onda se, kako se spušta taj?
Da, to se ne htio.
Voda se spušta i posebnim kanalima odlazi u Dunav.
Prave se kanali da bi ona otekla.
Da.
Se drenira to zemljište, eto, možemo tako da se kaže.
E sad, tu ima malo drugih problema, ali dobro.
Snarovništvo terapije, je li tako? Vodosnabdevanje.
Rekao sam vam da malo je problem sad sa kapilarnim vodama, jer je obaranjem nivoa podzemnih voda
opada voda u bunarima,
da bome. Tako da su sva sela koja gravitiraju rudniku, dobili su to je bilo u investicijom programu, dobili su vodovode.
Da ne bi bili ti kada.
Da nam postav. I znate šta? Puno puta se postavljalo pitanje, to sve pripada Stigu. Stig je izuzetno plodna zemlja. Šta je isplativije? Poljoprivreda
zemljište
ili...
Zemljište kao poljoprivredno ili...
E sad, ugalj ne možemo izvaditi tamo gde ga nema.
Tako.
Nego gde ga ima. Na sreću ili na nesreću, u našem Stigu ima i plodna zemlja i kvalitetan ugalj za tu široku potrošnju i... Eto.
Da. Koje dubini su ti rudnici, gospodine?
Pa...
Blizu površine?
Pa, boga mi nije.
A što se onda zovu površinski kopovi?
Zato što ne idete u jamu.
Što pa površine ne, se kopa.
Na površini su, bageri su i od zgora se kreće i spušta se dokle uglja ima. Ima još jedna stvar koja je za ovo područje, vi to sigurno dobro znate, da li dobro ili ne, nije bitno, pored same elektrane i rudnika, je čuveno arheološko nalazište eliminacijom. U koje sam znatno uključen. Pomagao sam mnogo.
Su radovi morali da zastaju ponekad zbog
istraživanja? Kako da ne? Jer svaki pedalj lokacije rudnika i lokacije elektrane morali su prethodno arheolozi da istraže, jer je lokacija termoelektrane Drmno na lokaciji rimske nekropole.
Da, i čitali smo, često se pojavi informacija zbog pronađenih, jer kada kopaju, radnici pronađu, ne znam, ostatke mamuta ili neke građevine drevne rimske, i onda se stane.
Evo, kad je mamut u pitanju, to je posebna priča. Ja sam...
To je bilo skoro, pre nekoliko godina.
Još sam radio.
A još ste radio.
Znači, ja sam 8. godina u penziji.
Pa jedno 10 godina.
Znači, to je otprilike 9 ili 10 godina.
Ko je kuda?
Čućemo sada kako izgleda kada radnici elektrane Kostolac pronađu očuvane ostatke mamuta.
I šta, kopalo se i kako se to desilo?
Evo kako se desilo. Ja sam čak sa Miškom Koraćem rekao, daj nazovi tog mamuta po meni, pa zahvaljujući. Daj mu ime Simka, ako ste utvrdili da je žensko bilo, daj mu ime Simka.
A što ste vi pledirali na to
evo,
da se zove
evo,
mamut po vama?
Evo, pa zato što su dali mu ime Vika.
Da,
a zašto
znam,
Vika,
znam, ali jeste ga vi našli, to vas pitam.
Kako je bilo? Sa firmom s kojom smo dogovorili izradu pomoćnih puteva elektrane, oni su trebali da obezbede šljunak. I dolazi direktor te firme iz Požarevca vodoprivrede, dolazi kod mene i kaže, Simo, predlažemo da zbog transporta idemo sa šljunkom sa kopa Drmna. A da bi se došlo do uglja, morali su se iskopati ogromne količine zemlje, ogromne količine šljunka, peska i tako dalje. Odnos uglja i jalovine je 1:4. Znači, jedan deo uglja, četiri dela jalovine. Rekao, slažem se, ali moramo da moramo ići da pogledamo i sad zamolimo.
Šta da pogledamo?
Lokaciju, odakle taj šljunak, jer ne možemo da stavimo nešto bez veze, što je zemlja, što je, nego baš šljunak. I pozovem ja ove drugare sa kopa, dođe jedan rukovodilac kopa i kažem, od tri lokacije odaberemo tu jednu lokaciju. Šljunak koji zadovoljava kvalitet, ono što je nama potrebno. I počeli su oni sutradan da rade.
Trebalo a ko je odabrao baš tu lokaciju?
Bile su tri lokacije, tri moguće lokacije, ali ja sam rekao ta lokacija da bude,
da,
jer je zadovoljavala...
Da kažete ako ja sam odabrao tu lokaciju.
Jer je zadovoljavala kvalitetom. I sutradan su odmah ljudi počeli da rade, dovezli su svoj mali bager, to je trebalo negdje oko 3000 kubika šljunka. I mene šef gradilišta od vodoprivrede iz Požarevca zove, mene su svi svili zvali gazda Simo, ne znam zbog čega.
A šta ste vi bili tad u termoelektrani?
Nadzor sam, nadzorni organ sam bio, građevinski.
Građevinski nadzorni, pa dobro, gazda.
Kaže on, bagerista je naišao na nešto što ne liči, nešto crno. Ništa, sedemo okolo, odemo na kop, vidimo. Rekao, moramo odmah zaustaviti radove, ovo je nekakvo značajno nalazište. To je moj komentar
bio. Odmah ste shvatili.
I odmah ja zovem direktora
Koraća,
kopa.
Da.
Ne, direktora kopa. Ali obavestim i Miška Koraća.
Znači, zapravo ste vi rekli zaustavlje radove?
Na neki način.
Vi ste zaslužili. A im ste ih poslali baš tamo da radi.
Imali smo još jednu sreću, što je bagerista koji je radio, bio vrlo pažljiv. Da je to radio neki naš veliki bager sa kopa. Ode vika.
Da, Bog. Pa fantastično. Stiši da je vidite. Osjećate neke talase.
A i ja kažem, simpatije. Ja kažem Mišku, bre, zašto vika, zašto ne Simka?
Pa ne.
A sam pa.
Znači, u tom smislu imate mnogo veze zaista
ne, sa... Ne samo oko toga, nego mnogo je i dan danas oni mene poneki put zovu kad nešto obeležavaju i tako dalje.
I kažu, gazda Simo,
mnogo sam, na koncu konca voleo sam to, a i mnogo sam pomogao.
Nekom vašem početku dolazite u jedno postrojenje koje već postoji, koji jeste već i stub neke energetske proizvodnje ovde u Srbiji i to se razvija. To je vreme kada se Kostolac
razvija. Intenzivni razvoj.
Kako je to izgledalo? Šta se dešavalo?
Intenzivni razvoj je počeo 74. godine da bi otprilike 79. ili 80. taj kostolački deo elektrana bio završen. Već tada se počelo u periodu izgradnje tog bloka A2 koji se sad zove. Intenzivno se počelo razmišljati o otvaranju rudnika drvna, jer su izvršena geološka istraživanja, pronađene su ogromne količine uglja.
Videlo se da ima razloga.
Kako da ne.
To je zapravo, sada dolazimo do toga da se kapaciteti eksploatacije potrebne da se povećaju, jer su i potrebe za strujem naravno
velike. Kako da ne, jer najveći proizvođač struje u Srbiji je Obrenovac.
To je Nikola Tesla.
Da bome. Kostolac i Đerdap se negde...
Tu su negde.
Ravnaju.
E sad baš dobro što ste pomenuli hidroelektranu. Da kažemo malo, barem u načelu, nismo niko od nas, osim što ste vi to radili pa znate, nije veliki stručnjak za, a i ne bismo ni da objašnjamo nekim stručnim jezikom. Dakle, koja je razlika u proizvodnji struje? Ovde koristite... Da li koristite temperaturu uglja da bi se proizvela struja? Da li on sagoreva? Šta se dešava? Jasno
ugalj,
mi je relativno za vodu.
Ugalj greje. Ugalj sagoreva u kotlu, ogromnu kotlu, koji zagreva vodu. Voda se pretvara u paru. Para od 500 i nešto stepeni koja pokreće turbinu.
I turbina
iz turbine preko generatora odlazi u mrežu. Eto, to je ceo proces.
Pa to je struja ista, bila hidroelektrana, bila termoelektrana.
Je struja ista, samo što je, ja ne znam kako se kreću cene u hidropotencijalu, ali znam da je otprilike kad smo god pravili te investicione programe, da je izgradnja termoelektrane, cena je otprilike milion dolara po megavatu.
Hoćete kažete da je skuplje izgraditi termoelektranu od hidroelektrane?
Pazite, recimo, Đerdap je gigant.
Da.
Đerdap nije samo Đerdap. Da bi došlo do Đerdapa, to je kompleto, koliko je mesta izmešteno, Tekija, Milanovac, koliko je... E, sve to u ceni koštanja.
Da.
Ali struje mora biti.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O termoelektrani Kostolac razgovaramo sa Simeonom Simom Jovanovićem, koji je svoj radni vek proveo u tom postrojenju. Pitali smo ga kako se gradi elektrana.
Da biste dobili termoelektranu, vi morate da napravite neke visoke peći ili kako to se zove? Kako to izgleda?
Najprve se mora napraviti rudnik.
Prvo morate rudnik.
Da, i obično izgradnja rudnika ide 3 godine pre izgradnje termoelektrane.
A zašto?
Zato što je jako, kako da kažem...
Mora se mnogo uglja iskopati?
Mora se mnogo jalovine iskopati da bi se došlo do uglja.
Dobro, jasno.
Rekao sam vam da je odnos jalovine i uglja u Kostolcu 1:4.
A koliko to inače?
Za razliku, da vam kažem, zašto se puca ponovo, to je moje razmišljenje, možda ja grešim, zašto se puca na Kosovu? U Kosovu je odnos 1:0,75. To je ona saznanja koja su...
Znači, jalovine je manje?
Kako da ne,
pa
nego...
Dobro.
A šta se inače radi sa jalovinom?
Jalovina se odlaže.
Odlaže.
Pa
ona
se,
nema
pa,
nikakvu svrhu?
Ne, pa se onda to rekultiviše, sad se to pošumljava.
Kažem da može da služi za revitalizaciju zemljišta negde, gde je potrebno. No,
negde, onaj humusni deo, a u našem stigu je taj humusni deo prilično debel metar. On se koristi za oplemenjivanje zemljišta već degradiranog na ostalom delu zemljišta koje je pokriveno jalovinom, se pošumljava i tako dalje.
Sad kažete, prvo morate da imate rudnik. I dobili ste rudnik.
Da.
Kopalo se 3 godine, iskopalo se, krenulo je da se kopa lignit, ruda, šta god. I onda počinje se pravi termoelektrana. Al tako?
Da.
Koja su postrojenja najvažnija?
Kako šta je pravi termoelektrana?
E sad. Ta priča za radio je malo teška.
Ali ajte malo nekako da...
Ali je suština da se naprave najprej moćni temelji koji će to sve skupa nositi.
Koliko to ide u dubinu? Desetinama metara?
Pa ne, pa kako, koji deo? Ne, 10 metara. Ako trebaju šipovi zbog nošenja, onda je to dublje, ako trebaju dijafragme, kako je to rađeno u Brenovcu, onda treba nešto pliće, ali manje je bitno to. 2 osnovna postrojenja u termoelektranama su turbogeneratorsko postrojenje i kotlonsko postrojenje.
Je li ovo turbina, taj turbogenerator?
Da,
dobro.
To je turbina i generator. Mm-hmm. To su dve nezavisne celine, ali na jednom, da kažem, na jednom temelju.
Na jednom postoju.
I kotlonsko postrojenje. U kotlu se sagoreva ugalj.
Tu se ubacuje ugalj.
Da, bome.
A kotlovi su koje zapremine? Na primjer.
Pa, to je...
Znači, 2000 kilo.
Ja uglavnom znam da je valjda 1000 tona pare na sat.
A, toliko proizvodi pare
da,
na
da,
sat.
Da. Tako da, bojim se da ne bi rekao neki podatak koji...
To se svakako ne ubacuje ručno. Kako se? Šta donosi taj ugalj do kotla?
Sve su to, pazite, kad se ugalj iskopa, on se transportuje do takozvane deponije uglja. Tu su moćne drobilice. Tu se melje, da kažem, krupnija, primarna meljava. Posle se transportuje u fine mlinove koji su oko kotla opazani, kad fini mlinovi to pretvore u ugljenu prašinu, to se ubacuje u kotao, vatra, temperatura, para.
To je posao koji stalno ide, to se stalno automatizovano. I to se samo nadgleda. Tako?
Vi da vidite komandnu salu u termoelektrani.
To je kao svemirski brod.
Da. Ali je to sad već tako i na kopu.
A ranije nije bilo?
Nije, pa dobro. Ranije mnogo što nije bilo. Ali se ranije proizvodila, recimo, prva elektrana u Kostolcu, prva termoelektrana u Kostolcu je bila 8 megavata. I to je bila velika termoelektrana.
I onda je bila dovoljna.
I snabdevo se Beograd strujom i tako dalje. Sad Kostolac ukupno proizvodi 1100 megavata struje.
Kaže 14% potreba zemlje.
Pa evo da vam kažem, znači Obrenovac proizvodi oko 2700 megavata, Kostolac 1100, Đerdap naša strana.
Da, da, razumijem.
Isto toliko, e sad ima i Đerdap 2, on valjda oko 400 megavata proizvodi, Bajna Bašta, hidroelektrana, Zvornik, ima u Kolubari.
Dobro, ali nekoliko termoelektrana.
Ali ovo su najveće.
Da se vratimo sad toj temi procesa proizvodnje. Dakle, u kotlove se ubacuje ta ugljena prašina.
Da.
Na kojoj temperaturi?
E, sad to vam ne bi mogo da tačno reći. Ja mislim da je
visoke temperature.
Da, pa visoke. Pa, ja mislim da bi se para proizvela da je to temperatura negde oko 500-600 stepeni. Jer je para 500 stepeni, to znam.
Ta para nastaje u tom kotlu.
Kako da ne? I ceo vodom se dovodi do turbine.
Ta para se vodi onda...
I para okreće turbinu.
I turbina okretanjem proizvodi
struju. Preko generatora to ide u mrežu.
Jel ima to neki zvuk jak? Se čuje neko ukanje?
Pa ne. Ne. Imali smo mi ukanja. 90 i...
Vidite šta vas ne pitam, ali da bismo razumeli.
90 i prve godine, valjda. Je eksplodirao deo turbine. Tako je poginuo jedan radnik koji je bio u dizelici iznad turbine.
A od čega se to dogodilo? Se posle saznalo?
Pukao cevovod koji dovodi par. A para je, kažem vam, preko 500 stepeni.
Znači, turbina je zapravo završnica termoelektrane, je li tako?
Turbina je generator što završnica.
Da. I tu se taj proces završava, da li ide distribucija?
Ide u mrežu.
A sve je u svemu tome dimnjak. Onaj čuveni što
pa
kažu...
Pa ne može kotao da radi bez dimnjaka.
To ja čak razumijem.
Ne može kotao da radi bez...
Kako će ugalj da izgori bez dima?
Da, upravo tako.
A kakav vi imate dimnjak?
Moj dimnjak je najlepši dimnjak na Balkanu.
A po čemu?
Pa zato što sam ga ja radio.
Pa to nije argument.
To su radili naši divni crnotravci.
Crnotravci?
Da, naše delo. Bio sam puno puta na dimnjaku. Penjali smo se.
Koliko je visok?
250 metara.
Pa niste se valjde penjali 250 metara. A zašto mora toliko visok?
Pa zbog...
Da ne bi zagađivao, samo zato.
Upravo tako. Sad je situacija nešto povoljnija. Sad se mora obavezno raditi takozvano postrojenje za odsumporavanje.
I tu ima i sumpor, ali tako?
Da.
Tu miriše na pokvarena jaja.
Tako da ne.
Pa da.
I dimnjaci su sad niži nego što je, znači nije takva...
Zato što se prečisti pre nego što izađe, razumijem.
Graditi dimnjak nije ni malo jednostavno.
Vi ste gradili dimnjak?
Dobro, nisam ja radio, su ljudi, ja sam ga kontrolisio. Lep je to posao i mene, ja kad uvijek prođem tamo, mene to ovako...
Koliko je trebalo vremena da se izgradi taj dimnjak od 250
metara? Pa, ovaj od 250 metara je rađen nepune dve godine. To su naši crnotravci radili divni majstori.
Koliko majstora se sećate?
Pa to je... Na samom dimnjaku je u smenama bilo po 10-12 ljudi, ali treba pripremiti beton, treba pripremiti oplatu. Ovaj dimnjak od 250 metara, da, on je u osnovi 20 metara, na izlazu je 10 metara. Da.
A je li ono cigla, od čega je?
Ne, on je beton. Nekad se radio dimnjak ciglom.
A to već se seća kad crteža.
On je betonski.
Kad se crta onaj crni dim na svakom dimnju.
Betonski plašt, a ozid, takozvani, da bi dimnjak bio... da se beton ne bi uništio od visoke temperature, tu su ogromne temperature ovdje.
Znači,
je vatrostalna opeka. E sad je i tu tehnologija otišla naprijed, sad se više ne radi vatrostalna opeka, sad se to rade nove tehnologije i tako dalje. Ja više ne znam kako se zovu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Bili bili u kontaktu sa tim crnotravcima, su oni zaista tako kao što priče o njima kruže, neustrašivi, nemaju strah od visine?
Ja sam od njih naučio neustrašivost. Bila neka delegacija u elektrani i sad dok su građevinski radovi bili, ja sam uvijek nekako bio pridodat da im malo pričam o tome. I ljudi su na vrhu dimnjaka. Gore doručkuju.
Ko strana delegacija?
Gore, ne,
ljudi, radnici,
ljudi gore.
No, dobro, mislio sam odveli su ih na doručak.
Ljudi gore doručkuju, jedu sve to. Sad malo padne. I jednoj koleginici padne.
Na stranu delegacija.
Ja kažu, rekao, ne, to je palo do zgora pasovi, nije ništa strašno. Ona mislila, ko zna šta je.
Ja.
Pa de na stranu delegacija.
Da.
A šta je vama tog vašeg dugogodišnjeg posta, čuli smo 40 godina rada u termoelektrani, ostalo kao najljepši deo posla? Dakle, je li ima nešto što ste baš voleli?
Sve sam voleo.
Sve ste.
Ja imam često običaj da kažem da sam gradio elektranu od prvog ašova, još bolje da kažem od dna Mlave do vrha dimnjaka.
Ili jeste?
Jeste. Bukvalno je tako. Jer sam morao pratiti i hidrograđevinske radove, i bilo je nas u jeku izgradnje. U jeku izgradnje bilo je 3.500-4.000 radnika.
Na termo.
Sve struke moguće. Jedino mi je žao što nisam mnoga imena, draga imena koja nisam zabeležio.
Ste razmišljali da zapišete nešto?
Jesam. I izuzetno se prijatno osjećam kad kroz centar Beograd prođem i kaže neko to tapnika, o, gazda Simo.
To su sve saradnici iz firmi koji su
upravo
radili.
Upravo tako. Termoelektrana Drvno je prava jugoslovenska elektrana. Sve republike bivše su učestvovali. Generator je Rade Končar iz Zagreba isporučio. Prvi generator tako velike.
A kada govorite o tim postrojenjima i zovete ih kako se oni zovu, A blok, B blok, to su zapravo istovetna postrojenja, samo dograđena i sagrađena da bi se više struje proizvodilo.
I zavisi od kapaciteta. Rekao sam, u Kostolcu su dva bloka, jedan je od 100 MW, drugi je od 200 MW. U Drvnu su dva bloka od 350 MW.
Da, ali je isti sistem.
Je
to uobičajeno da se tako dograđuje?
Da. Imate vi termoelektrane na mazut, ali nema mlinove, nema potrebe, nego mazut direktno ide u kotao, sagoreva, greje se voda, pravi se para i gotovo.
Koji je najopasniji posao kada se proizvodi struja u termoelektrani? Ko je najrizičniji?
Pa,
nema opasnosti.
A kako ne? Ima. Svakde imaju opasnosti.
Pa nije baš svakde.
Na sreću, danas je tehnika toliko daleko otišla da su sve manje nesreće.
Inače je bilo zaista opasnih situacija.
Pa mi smo, rekao sam, mi smo imali veliku nesreću 1991. godine, kad je eksplodiralo.
Co danas, kažete,
ipak je redkost. Ali danas čitamo šta se dešava sa nuklearnim elektranama i tako dalje. Černobil, sad je opet u Rusiji, ali nije elektrana, nego je neko postrojenje.
Jedno vreme se pričalo da se i kod nas gradi nuklearna, to je dobro izgleda što nije. Šta mislite vi o nuklearnom?
Neću to da pričam.
Pa baš ne možete?
Ne mogu.
Ja se nešto podozirao da ste vi učestvili u tom odbijanju. Da mi
nisam učestvovao u odbijanju, jer ipak je to koncipirano u Beogradu.
Da, na više
jer nivou, sedište, da. Sedište energetike.
Da, i odlučivanja svakako.
Da, bome, sve to. Jer je
to je EPS, državno EPS, pitanje. Naravno,
državno, naravno, da. Ja uglavnom znam, bio sam, da li na sreću ili na nesreću, nije bitno, u to vreme je bila sreća, bio sam delegat na čuvenoj prvoj konferenciji koja je bila 88. godine. Ako se sećate, kad je onaj Makedonac, Džemperonski što su ga zvali, kako se zvao?
Sećam se.
Kad je rekao neprincipijelna koalicija. Kad smo ga pozdravili svi na tom kongresu, na toj prvoj konferenciji, a bio sam i na zadnjem kongresu Saveza komunista Srbije.
Vi ste bili u Savezu?
Delegat, da, jes. Bio sam predsjednik konferencije Saveza komunista u Kostolcu. Godina.
I kako sad gledate na to?
Ja gledam na lep period. Na lep period.
Bilo je dobro.
Možda ja grešim.
Je li ta ideja bila dobra?
Možda ja grešim. Pa svaka ideja ima svoje prednosti i svoje mane. Svaka.
Vasil Tuporkovski.
Vasil Tuporkovski.
Tuporkovski.
Da.
Ali vezano za energetiku?
Vezano za energetiku na tom kongresu, na toj prvoj konferenciji, moje izlaganje je bilo da se kompletna energetika Vojvodina, bila je Vojvodina bila za sebe, Kosovo bila za sebe, Srbija bila za sebe, da to bude jedna firma. I to je sve spojeno u jednu firmu. Nažalost, desilo što se desilo sa Kosovom i tako dalje. Jer kad smo gradili ovu moju termoelektranu Drvno, to je zajednička investicija Vojvodine i Srbije. Ajde da kažem Vojvodine i Južne Srbije.
Dobro.
Svi građani Vojvodine su učestvovali sa 14% u finansiranju izgradnje kompleksa Drvno.
A ovo je izgradnje
gazivoda? Jesam.
Jeste bili na gazivoda?
Jesam, ali nisam ulazio u detalje koje... Pa investirala Srbija. Ko se drugi da investira? Ali sam bio na izgradnji Bajine bašte, jer Bajina bašta, ta reverzibilna elektrana, ona je jedinstvena. Ona je veći potrošač struje nego proizvođač. Šta se dešava? Noću se voda pumpa na taru. Da bi danju kad je struja, znači noću industrija ne radi, manja je potrošnja struje generalno u državi, voda se pumpa na to akumulaciju. Da bi preko dana, znači da bi se proizvodila ta kvalitetna struja kad je državi najpotrebna. I to je jedna od najvećih reverzibilnih elektrana u Evropi.
Zanimljivo.
koje kuda.
Naš sagovornik je Simeon Sima Jovanović, danas penzioner koji je čitav radni vek proveo u termoelektrani Kostolac. Još malo sećanja.
Ali odete nekad sad u Kostolac, taj blokove?
Da, da, da. Pitaju me i dalje me kolege ponešto pitaju. Tako,
zobre ovaj... da vas nešto konsultuju?
Da, da, da.
Pa ste sad konsultant?
Da, ali ja ipak... prihvatam da Bog je dao da budem u penziji. Taj, ovaj.
Kako je tamo bilo zimi? Kako leti? Dosta je surovo.
Leti grejalo, oh, 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 oh. Kada upališ onoliki ugalj.
Da, ne, ne. Pa, lepo je zimi. Požrevac, Kostolac i okolna mesta imaju najkvalitetniji grej.
Eto, jel ste vi 24 sata greju, kaže?
Da.
A, zato što je to nus proizvod neki
pa nije nus proizvod.
Zašto
nije nus
se proizvod. Grejete na ostalo?
Zašto? Jeftine je grejati non stop nego uključivati i isključivati.
Pa to je reverzija.
Ne reverzija. nemojte da neko čuje da je to reverzija. Ovaj, tako da elektrana mora non stop da radi.
To što ste vi blizu zapravo
vi kad pritisnete korist. Kad pritisnete prekidač i slučajno nema struje, tu majko mu opet nema struje. Struje mora biti uvek. Nikola Tesla nam je rekao da struje mora biti uvek.
Da.
Da bi struje bilo uvijek, mora se mnogo raditi. Sve struke moraju mnogo da raditi. Ima tu kvarova, neki put je zastoj, ali zato radi druga elektrana. Retko se dešava da stanu sve elektrane. Retko. Ja mislim da se čak i ne dešava.
Je li vama potpuno jasno kako nastaje struje? S obzirom na posao koji ste radili ceo život.
Pa dobro.
Jeste.
Jasno mi je.
Jasno.
Mora se proizvesti para da bi para pokretala turbinu.
I šta kako ta turbina onda?
Okreće se 3000 obrtaja u minuti, za razliku na hidrocentrali, na Đerdapu gde se turbina okreće 70 obrtaja u minuti. E to je razlika između termo i hidroelektrane.
A ova ne bi mogla sa 70 obrtaja?
Nema da mogla.
Samo zbog goriva, zbog načina...
A zbog načina, načina pogona.
To je zanimljivo.
Sad, ja se izvinjavam, ako slušaju ljudi, a mnogi će slušati koji znaju ceo proces, ako sam nešto ovako rekao što...
Da, ali mi smo u početku rekli da ćemo mi samo u načelu...
Ovo je ipak, kad je tehnologija proizvodnje struje, ovo je ipak u nekakvim globalnim crtama.
Tako je. Vi ste ipak graditelj, a ne proizvođač.
Ima jedna sitna prišca kad mi to građevinci volimo da upotrebljavamo ili zloupotrebljavamo. Lekar i građevinac pričaju čija je struka ovaj... čija je struka priznatija, značajnija i tako da i sad lekar normalno kaže pa mi lečimo ljude, mi produžavamo život čovjeku i tako da. A građevinac kaže, da doktore, u redu je, samo moje delo sunce krasi, a tvoje delo zemlja pokriva. To je suštinska razlika. Da se moji drugari lekari naljute, to je samo... Kostolac je stvarno gigant u svakom pogledu i trebate, ako niste bili u Viminacijumu, trebate pogledati i Viminacijum i Kostolac.
I oni su neraskidivo povezani zapravo, bez obzira što su toliko različiti. Da.
Pa da vam kažem, nikad Viminacijum ne bi bilo da nije bilo termoelektrana i kopova Kostolac. Nikad.
I to je tako zanimljivo, ovdje imamo antički svet i ovdje imamo nešto potpuno da, moderno i fenomenalno.
Ima jedna interesantna priča mog drugara Miška Koraća koji kaže ovako, za par godina Kostolac neće uopšte trebati da razmišlja o uglji i struji. Viminacijum će da bude razvoj Kostolca, da napravi od Kostolca vele mesto.
Toliko će Viminacijum biti poznati i priznat u
svetu. Pa već sad je, već sad je.
Da nećemo sad, morati da se sad. Bavimo proizvodnjom. Samo
evo, ja sam bio, rekao sam, obišli smo Golubački grad, međutim, bila je toliko gužva da nismo mogli detalje da vidimo. Uopšte, a to su reči Miška Koraća. Vi znate ko je Miška
Koraća? Naravno, kako da ne. Miomir Korać, arheolog.
Da. On kaže da je arheoturizam budućnost Srbije.
Lepenski vir, Viminacijum, Caričin grad i da ne pričamo.
Kako da ne, kako da ne.
Kako se zove neko od Negotina, kod Zaječara?
Kod Zaječara je Gamzigras.
Felix Romulijan.
Felix Romulijan.
Tako je, imamo mi toga mnogo. Tako predveče, kad sumrak obuhvati gradove, vi i svi mi jednim pokretom ruke upalimo svetlo u stanu. Televizor ili radio, što preporučujemo. Da ne spomenjamo frižidere, pegle, usisivače, bojlere, grejalice, ima toga mnogo. I da vas ne podsjećamo na sve što pokreće električna energija.
I sve to između ostalih dolazi i od jedne sada već pomalo zastarele termoelektrane. Od uglja koji da toplotu preko turbine koja stvara struju do dima koji se, nadamo se u budućnosti, od sumporen vijori iz dimnjaka. Onog u čijoj je gradnji učestvovao i Simeon Jovanović, danas penzioner u Požarevcu, naš današnji pripovedač. Sećate se, visok 250 metara širine 10 koji su gradili dobri majstori Crnotravci. Bila je ovo priča o vremenu prošlom.
A priču su zabeležili
ton majster Vladan Bjelica
i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.